крупный выпуск проспал годины.
У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете.
Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Тым часам прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марэк Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Больш падрабязна пра эканамічныя падзеі крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Сёння супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Першым гэта зрабіў начальнік аддзелу ўнутраных спраў раёну Аляксандр Райкоў. Выбачаліся міліцыянты за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Сведкамі выбачэнняў былі калегі Старавойтавай, яе вучні, а таксама супрацоўнік службы ўласнай бяспекі міліцыі. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмілу Старавойтаву затрымалі лета з 1 лістапада проста ў школе. Яе выклікалі ў настаўніцкую, дзе ўжо чакалі двое міліцыянтаў.
Заламалі рукі, надзелі наручнікі, завезлі ў міліцыю, дзе пратрымалі з 10 да 9 вечара. Сказалі, што якобы мяне сам начальнік чакае. Ён явіўся толькі ў 5 гадзін, казаў, што ён не ў курсе. Мае дзеці тэлефанавалі, яны не падвалі мяне да тэлефона, яны самі прыехалі ў Чэрікаў. З гадзіны да 9 са мной дзеці знаходзіліся.
Кажа пра затрыманне Людміла Старавойтава. Пазней высветлілася, што нагоды для пераследу сталася скарга жанчыны з разумовымі адхіленнямі. Яна вінаваціла Старавойтаву ў збіцці і крадзяжы. Гэтыя факты не пацвердзіліся. Выбачэнню ад міліцыянтаў настаўніца не дачакалася. Яна скардзілася ў раённую абласную прокуратуру, сустракалася са старшынём аблвыканкаму Пятром Руднікам і міністрам унутраных спраў Беларусі Анатолем Куляшовым. Учора неспадзявана Людміле Старавойтавай патэлефанаваў начальнік Чэрыкаўскай міліцыі Аляксандр Райкоў.
І сказаў, што калі вам зручна, каб мы заўтра прыехалі, сабралі педкалектыў, прыйдуць у школу прасіць прабачэння тыя, хто прыязджаў і закручваў мне рукі.
Сёння раніцай Аляксандр Райкоў прывёз у рэчыцкую школу сваіх падначаленых Пятра Завадскага, ён выкарыстаў сілу супраць жанчыны, і Владзімира Лявінскага, ён быў сведкам падзеяў. Разам з імі былі мясцовы участковы Міхаіл Селянкоў ды супрацоўнік службы ўласнай бяспекі міліцыі.
Папрасіў спачатку за ўсіх прабачэння Райкоў, сказаў, што гэта будзе ўрок для іх, што непрыемны факт, справа крымінальная адносіна да мяне закрыта.
Услед за сваім начальнікам, кажа Людміла Старавойтава, выбачаўся Пётр Завадскі.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць і за прымяненне сілы.
Пагутарыць пра леташнія здарэнні і сённяшнія выбачэнні з начальнікам Чэрыкаўскай міліцыі Аляксандрам Райковым не ўдалося. На працоўным месцы спадара Райкова не было.
Знаете, неправомочно ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Паведаміў супрацоўнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі. Як удалося высветліць, акрамя выбачэння, сямёра супрацоўнікаў Чэрыкаўскай міліцыі і раённай прокуратуры прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты выбачаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Скаргаў паступае да нас, мы дапамагаем людзей бараніць, зекуюцца, збіваюць, вражаюць, пахваліцца сваёй сілай. Грамадскага кантролю вельмі мала, а гэты кантроль павінен быць.
Пацярпелы ад міліцейскага гвалту Людміла Старавойтава дадае.
І, напэўна, разбэшчанасць міліцыі, тое, што яны лічаць, што можна рабіць усё, што хочаш.
Такім чынам, настаўніца Людміла Старавойтава здолела дабіцца ад міліцыі выбачэнняў за яе неправамернае затрыманне і незаконнае ўжыццё сілы супраць яе. А ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі, калі міліцыя просіць прабачэння? На такое пытанне нашага карэспандэнта Міхала Карневіча адказвалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Не
за все. Меня на велосипеде задерживают, я катаюсь сейчас. Останавливают и все. Угу. Предупреждают, штрафуют иногда.
А если милиционеры виноваты, то вас спросили как-нибудь про обращение?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты? Это, в принципе, тут это через суд определяется. Уже надо в суд подавать, и тогда он вопрос решает. Суд, это тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы? Да, ты молод. Не сталкивалась?
Нет, извинения не просят. Хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по раз, говорю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
И что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Жестяком. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как она нарушает свои права.
А пробочение просят?
Никто не просит ничего. Только они просили, то не то было бы. Они сами своей властью действуют. Надо посмотреть, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Смотрите, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди. Есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь нормального попросят, но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці сутыкаліся яны з выпадкамі, калі міліцыянты просяць прабачэння. Вы самі можаце выказацца на гэты конт на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І перапрашаю, аднак сёння яшчэ не працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Няма ў памяшканні электрычнасці, таму тэлефануйце нам заўтра. Заўтра тэлефон аўтаадказнік мае аднавіць сваю працу 266-39-52.
18 гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі сёння праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ у Верховным Савеце Лявон Варшэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле нацыянальнай статыстычнага камітэту Беларусі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Дэмітэнт прагназіраў паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарта знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказателя, які прагназіраваўся на весь год. Тобто мы почти достигли годового предела за 6 месяцев.
Спадар Міхно причины скорочения экспорту тлумачить залежностью белорусской экономики от сусветных процессов и параллельно иллюструя гандлевый откат конкретными прикладами.
Так, в январе и июне грузовых автомобилей, включая седельные тягачи, экспортировано 14,9% от объема поставки за соответствующий период прошлого года. Калийных удобрений 25,1%. Металлообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
экспорту Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летось, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынке 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых краин, где белорусская продукция користается добрым попытом. Как подтлумачила наместница начальника управления статистики гандлю Национального статистического комитета Алена Барушка, передусім гэта тычыцца африканских держав. Однако оптимизм керовника урада спадарня Барушка лічыць дачасным.
На сайте завоевывание гандлю очень сложно. Активно в этом направлении работает организация Министерства промышленности и технологической продукции. Например, гандлю. Не было вообще никаких поставок. Сейчас подписано 1 миллион долларов. Гандлю из 2,5 любителей в 2 раза подняться. У Ганда есть 4,5 миллиона долларов при отсутствии поставок в гандлю прошлого года.
Незалежные эксперты прогнозуют погаршение ситуации з реалізацыі беларускай прадукцыі за межамі краіны. Як у выпадку з Расіяй, іншыя дзяржавы пераглядаюць эканамічную палітыку на карысць мясцовых вытворцаў. Карэктуюцца пазіцыі так званага крытычнага імпарту. Гэта тое, што з розных прычынаў на тэрыторыі пэўнай краіны не прадукуецца. Ва ўмовах эканамічнага крызісу усе хочуць прадаць і абмежавацца ў траце сродкаў.
Рассказывал Игорь Корней. Таким чином, адмоўная сальда у знешнім гандлі Беларуси наблизилась сёлета уже до 4 миллиардов долларов, и это приводит до зменшения валютных резервов Украины. Одна з тэмаў, якая абмяркоўвалася сёння на сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Сідорскага з адказным прадстаўніком МВФ Міжнароднага валютнага фонда спадаром Марыкам Белькам, якраз і была тэма валюты. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька под час встречи со страшнем белорусского раду Сергеем Сидорским выказывает занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси, який, поводит спадара Бельки, может уявлять погрозу для стабильности краины. Гэтая проблема з'яўляецца основной темой, якую мы абярковаем со страшнем правления Национального банку Петром Прокоповичем и министром финансов Андреем Харкаутцом, поведомил поводле Белопан спадар Марек Белька. Поводле официальных крыниц Сергей Сидорский сказал, что Беларусь задоволена узровнем сотрудничества с МВФ и ягонной поддержкой в умовах кризису. Миссия МВФ працует в Беларуси по двух кірунках. Первый – это нагляд за выполнением умов кредиту «Стендбай». Представник МВФ зазначил, что с белорусским боком тут обмерковывают в основном короткотерминовые питания. Так само ведутся и дискуссии по проблемах долготерминовых, у тым ліку относно темпов развития экономики. МВФ настоивает на реформах, подчас яких магчыма часовое снижение вытворчасти. Белорусский бок за захаванне высоких темпов. Премьер Беларуси Сергей Сидорский на встрече с Марком Белька отзначил, что летние месяцы стали периодом подъема экономики краины. На нарадах с чиновниками страшня ураду протягивает критиковать тех, кто выказывается за корректировку плана развития у совести с кризисом. Вот что господар Сидорский заявил сегодня на адрес Минэкономики.
Я всегда говорю, вам никто не давал права согласовывать. Ваше дело, Министерство экономики, настаивать на исполнение решений правительства.
Керовник незалежного доследчего центра МИЗИСа Ярослав Романчук означает, что все более белорусских предприемств у основным працуют на склад, между тем, как реформы экономики откладаются. Ситуация складывается так, что МВФ стал основным кредитором Беларуси. Между тем, кредиты МВФ проедаются, а обещанных урадом реформов нема, и становших выников от кредитов можем не дочекаться, меркует незалежный экономист Ярослав Романчук.
З ім гутару наш корреспондент Олег Груздзіловіч. Паводле Нацбанку Беларусі, золотовалютные резервы Беларусі на 1 жнівня были 3 миллиарды 165 миллионов долларов. Теперь Беларусь імкнецца атрымаць черговый кредит у России по мерам 500 миллионов долларов, а так само взять 200 миллионов долларов кредиту во всесветного банку. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Беларускі экспорт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову, параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». На адкрыцці фестывалю пабывала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і яна цяпер з намі на сувязі. Галіна, добры дзень.
Добры дзень, Алексей. Фестываль сабраў значную колькасць людзей, это літаральна дзесяткі чалавек. Гэта гаворыць пра тое, што нетрадыцыйнае мастацтва запатрабаванае, оно чаканае. Асабліва это заўважна ў спякотны жнівеньскі вечар, і трэба сказаць, што арганізатары апраўдалі чаканні вот гэтых людзей, таму што гасцей сустракалі яшчэ на прыступках палацу цікавая група артыстаў у размаітай вопратцы, у капелюшах розных памераў, некаторыя ў масках з мыліцамі. І самае цікавае, што калі мы выходзілі, разам з імі ішла група працоўных палацу у чырвона-зялёных камуфляжах з раскладнымі лесвіцамі, але людзі ўспрымалі гэта як адну групу артыстаў і нават не хацелі іх выпускаць са свайго кола. Гэта выклікала такое жыўленне і весялосць у публікі. Фестываль нетрадыцыйнага мастацтва сапраўды апраўдвае вот гэтую назву, таму што калі паглядзець на экспанаты, то, ну, напрыклад, ёсць такая трыумфальная брама жахаў з прарэзамі для вачэй. І трэба сказаць, каб зазірнуць туды, стаіць вялікая чарга людзей. Калі паглядзець у гэтыя прарэзы, то у гэтым цёмнай прасторы можна сустрэць уважлівы позірк. Калі прыглядзецца, то гэта твой жа ўласны позірк, які адлюстроўваецца насупраць у люстэрку. Альбо, напрыклад, кабета, якая жывая абсалютна кабета, распранутая і гэтак зафарбаваны ў чорны колер, што ўяўляе сабой сапраўдны манумент. Напрыклад, ёсць раскладзеныя на паліцах лісты з пажоўклых альбомаў, з фотаздымкамі Касасяка Ліновскага, Ларысы Геніш, іншых дзеячаў мастацтва. І ёсць абсалютна арыгінальная работа Язэ Падраздовіча. Это сапраўды вельмі ўражна. Гэта толькі частка тых экспанатаў, якія размясціліся ў двух паверхах палаца мастацтваў. Іх вельмі шмат, яны вельмі розныя. Людзі вот зараз ходзяць, разглядаюць іх. І як падкрэслілі арганізатары гэтага фестывалю, а гэта Беларускі саюз мастакоў і Берлінскі мастацкі цэнтр, мэта менавіта зацікавіць людзей вот гэтым нетрадыцыйным мастацтвам, якое развіваецца, і пазнаёміць, наладзіць больш творчыя кантакты паміж творцамі розных краін. Вот літаральна ўжо на гэтай выставе тут свае работы паказалі і творцы з Украіны, з Польшы, з Нямеччыны, з Нідерландаў. Чакаюцца яшчэ многія іншыя ўдзельнікі. Арганізатары кажуць, што вот гэтыя розныя жанры, гэта і жывапіс, і графіка, і скульптура, і кінамастацтва, тэатральнае мастацтва, яно будзе прысутнічаць пад адным дахам увесь час гэтай выставы, а яна будзе доўжыцца ад сёння і да 20 верасня. І вось гэта жывая экспазіцыя, яна будзе мяняцца штодня. Штодня будуць адбывацца імпрэзы, прэзентацыі, музычныя выступленні. То бок для цікаўных людзей тут заўсёды, як говорится, знойдзецца спажыва штодня.
Дзякуй, Галіна. З намі на сувязі з Менску была Галіна Абакунчык. Яна пабывала на адкрыцці фестывалю нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». І я яшчэ раз нагадаю, што фестываль працягнецца да 20 верасня. Будзе дзейнічаць вось гэтая выстава ў палацы мастацтва ў Менску. Яе можна наведаць.
Беларуская мова запатрабаваная і ў заходніх адукацыйных установах у розных краінах свету і ў бізнесе, да прыкладу ў скандынаўскіх офісах. Дзякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой у расповедах беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежа» слухайте на наших хвалях прикладно праз паўгадзіны. Я еще раз нагадаю, что все наши передачи можно знайсці в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сёння сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. А 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. Тым часам вядомыя беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы накіравалі ўладам зварот, патрабуючы спыніць пераслед пратэстантаў з «Новага жыцця». Перадае Любоў Лунёва.
Пастор суполки «Новое житё» Вячеслав Гончаренко и юрист церкви Сергей Луканин состракались с амбассадорами краинов Евразвязу у будинку французской амбассады. Сергей Луканин оповел, что, згодно с листом, який отримали европейские амбассадоры из Министерства замежных справ Беларуси на кон ситуации вокруг суполки «Новое житё», верники небыто отримали за свой будинок грошовую компенсацию. Больш за тое, беларускія ўлады нібыта прапанавалі вернікам участак зямлі на скрыжаванні вуліцы Шаранговіча і кальцавой дарогі пад новую будоўлю. Пратэстантам таксама прапанавалі ладзіць набажэнствы ў адным з менскіх дамоў культуры, пакуль будзе будавацца новы малітоўны дом. Пастор царквы «Новае жыццё» Вячеслав Гончаренко і юрист Сергей Луканін абвезлі гэту інфармацыю. Яны паведамілі, што зямлю ім не прапаноўвалі, а грошы 13 тысяч даляраў паводле вернікаў нельга лічыць кампенсацыяй за будынак плошчы 1700 квадратных метраў. Яны заявілі, што вернікі адмовіліся прыняць гэтыя грошы. Гаворыць Сергей Луканін.
У сітуацыі, у якой мы апынілись, мы можам спадзявацца толькі на Бога, але мы лічым, што замежныя страны, западныя страны павінны ведаць, што адбываецца ў нашай краіне, правами на свободу сумления. И тому мы приняли пропанову амбассадоров и сегодня приняли удел у совместной встречи, где и расповели амбассадорам про то, что бывается вокруг нашей церкви.
Религийная суполка «Новое житё» не прошла перерегистрации, как и несколько десятков інших протестантских суполок за отсутности юридичного адреса. Але юридичной ликвидации суполки не было. У таким статусе церква находится шостый год. Нагадаем, у 2006 годзе вернікі масавай галадоўкай дабіліся таго, што пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вырашыць у вышэйшым гаспадарчым судзе ўсе спрэчныя пытанні. Але праз тры гады ўсё роўна прынялі рашэнне адабраць у пратэстантаў будынак, які месціцца ў Менску на вуліцы Кавалёва, 72. Тем часом 14 политиков и громадских деятелей, сярод яких Леван Баршчевский, Александр Миленкевич, Микола Статкевич, Павел Северинец, Змитер Дашкевич, Андрей Санников, Владимир Орлов да інше, подписались под зворотом у оборону верников нового життя. У своем звороте яны нагадали белорусскому керовництву про отказность перед Богом и людьми за дестабилизацию религийной ситуации в Украине. Зварот накіраваны ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, Менгарвыканкам, Савет міністраў і Палату прадстаўнікоў.
Расказвала Любоў Лунёва. І больш інфармацыі пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», пра гісторыю гэтага канфлікту, а таксама відэа з царквы «Новае жыццё» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння ў Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя горада. Суддзя Ленінскага раёну суду Берасця Андрэй Канючка прызнаў актывіста маладога фронту вінаватым у дробным хуліганстве. Расказвае Юрый Дракахруст.
Гэты судовы працэс пачаўся яшчэ 18 жніўня, але быў перанесены, калі Міхаіл Ільін запатрабаваў адваката. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк удакладніў, што ў суд былі выкліканыя супрацоўнікі АМАПу, якія 17 жніўня затрымлівалі ўдзельнікаў пікету ля нядаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасця. Сведчанні тых, хто затрымліваў удзельнікаў пікету, былі недакладныя, а ў некаторых выпадках нават фальшывыя, даводзіць Раман Кісляк. У сваю чаргу суддзя не прыслухаўся да заявы Міхаіла Ільіна, каб выклікаць сведак з ліку тых, хто назіраў за ходам пікету і затрыманнямі на ім. Акрамя таго, суддзя не ўзяў пад увагу звесткі, што ў адносінах да ўдзельнікаў пікету жорстка дзейнічаў міліцыянт у цывільным адзенні. Супрацоўнікі АМАПу адмовіліся назваць яго імя. На пасяджэнні суду не дапусцілі каардынатара БНФ па працы з рэгіёнамі Аляксандра Меха. Нагадаем, што 17 жніўня ў берасці ўдзельнікі флэшмобу ля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду прыставілі да пастаменту ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткай у чорнай рамцы з жалобнай стужкай, усклалі вянок і запалілі свечкі. На гэтым пікеце Міхаіла Ільіна арыштавалі, і ён правёў ноч у пастарунку Ленінскага раёну. Яшчэ аднаго ўдзельніка пікету, Дзяніса Турчаняка, аштрафавалі 18 жніўня на 1 405 000 рублёў. Помнік у гонар тысячагоддзя берасця, які ўсталяваны на скрыжаванні вуліц Савецкай і Гогаля, выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім 75 памылак, а беларускай літары «У» кароткая няма ўвогуле.
Расказваў Юрый Дракахруст. Тым часам, як паведамляе Еўрарадыё, жыхарка Кобрынскага раёну Ніна Марчук атрымала адказ за подпісам намесніка старшыні аблвыканкаму Леаніда Цупрыка пра сітуацыю з памылкамі на помніку. Паводле спадарні Марчук, памылкі былі дапушчаны прадпрыемствам «Ліцейны двор», гэта Пухавіцкі раён, і цяпер тэксты паўторна спраўджаныя і накіраваныя на экспертызу ў Акадэмію навук Беларусі для выдачы па іх экспертнага заключэння, а пасля памылкі павінны быць выпраўленыя за кошт прадпрыемства «Ліцейны двор».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Выбирайте свободу.